Ert News Radio 105,8.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. Με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπε σε χαιγιά. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου, μόνο στον ήρω μου σε φιλώ. Πίτεψα στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσκιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα στου ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησε μου, μίλησε μου, μόνο στον ήρω μου σε φιλώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα, πάντα εδώ, στην φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Μπήκαμε στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου, αφήσαμε πίσω τον Άγιο Βαλεντίνο, τα λουλούδια, τα γλυκά και συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο ακάθεκτη που περπατά το 2026 από την αρχή αυτής της χρονιάς.
Μίλησέ μου, μόνο στον ήρω μου σε φιλώ.
Και κάπως έτσι θα πάμε και τις υπόλοιπες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, με βροχές, κακοκαιρία, ένταση στα εσωκομματικά της κεντροαριστεράς, καθώς οι δημοσκοπικές βελόνες δεν δείχνουν βελτίωση, που θα περίμεναν ηγεσίες, με αποτέλεσμα να θρέφεται η εσωστρέφεια και οι αψιμαχίες των στελεχών εντός των κομμάτων. Παράλληλα όμως, οι εξελίξεις με το γεωπολιτικό χαρακτήρα τρέχουν με ηλικιώδη ρυθμό. Σήμερα θα έχουμε την υπογραφή των συμβάσεων με Chevron και Hellenic Energy στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσει η παρουσία στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα αναδειχθεί η στρατηγική σημασία των νέων παραχωρήσεων. Αφορά την παραχώρηση 4 θαλάσσιων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη, στην κοινοπραξία της Chevron και της Hellenic Energy, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου ερευνών υδρογονανθράκων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις θα πάρουν το δρόμο προς την Βουλή προς κύρωση προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα. Τι μας λένε τώρα οι ειδικοί? Η πρώτη φάση του ερευνητικού σχεδιασμού προβλέπει τη διενέργεια εκτεταμένων σεισμικών ερευνών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026. Το συνολικό κόστος των πρώτων αυτών σεισμικών εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 40 εκατομμύρια ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του γεωλογικού δυναμικού των περιοχών. Η επόμενη φάση αφορά τη διενέργεια ερευνητικών διαιωτρήσεων, με σχετικό προϋπολογισμό που υπολογίζεται περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, καθιστώντας και την πιο διαπανηρή φάση του προγράμματος. Η γεώτρηση αποτελεί τον καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση της ύπαρξης κοιτασμάτων και την εκτίμηση της δυνατότητας της εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων. Η είσοδος της Εύρων στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επέκταση των αμερικανικών ενεργειακών εταιριών σε περιοχές με υψηλό ενεργειακό ενδιαφέρον. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Σεύρον έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Στο Ισραήλ, συμμετέχει στο κοίτασμα Αφροδίτη στην Κυπριακή ΑΟΣ. Παράλληλα, διατηρεί παρουσία στην Αίγυπτο, καθώς εξασφάλισε δικαιώματα έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στη Λιβύη. Και πρόσφατα, σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες στη Συρία, ενισχύοντας το διεθνές ενεργειακό της αποτύπωμα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο ολοκληρώνεται με αυτές τις υπογραφές σήμερα στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα τώρα είναι η επιστροφή στον ενεργειακό χάρτη, η ενεργοποίηση των νέων παραχωρήσεων και ο σχεδιασμός για ερευνητικές 2-3 τα επόμενα χρόνια σηματοδοτούν την επιστροφή σε ενεργό ρόλο στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Βέβαια, για μια ακόμη ημέρα κεντρικό ρόλο θα παίξει ο καιρός, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους επιστρέφει στο γνώριμο μοτίβο της εξπρές κακοκαιρίας. Έρχονται υψηλά επίπεδα βροχής από το μεσημέρι και μετά, που αναμένεται να πέσουν σε ήδη κορεσμένα εδάφη, συνέπεια ενός χαμηλού βαρομετρικού που έρχεται από την Αδριατική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε 9 περιοχές που ήδη έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες λόγω του βροχόπτους και των θυελλωδών ανέμων, αναμένεται να πληγούν εκ νέου. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι τα τμήματα των Επτανήσεων, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική και Νότια Πελοπόννησος, Κύθυρα, Δυτική και Νότια Κρήτη, Θράκη, Βορειοανατολικό και Ανατολικό Αιγαίο στα Δωδεκάνησα και πιθανώς και τμήματα των Νότιων Κυκλάδων. Σε επιμέρους περιοχές όπως είναι η Νότιο-Δυτική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Νοτιοδυτική Κρήτη, τα φαινόμενα μπορούν να παρουσιάσουν ακόμη μεγαλύτερη ραγδαιότητα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Από την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, ενώ για το Σαββατοκύριακο, που είναι και το τριήμερο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή κάθοδο ψυχρότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια. Ωστόσο, πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν έχει ακόμη κλειδώσει λόγω της χρονικής απόστασης. Άρα θα χρειαστεί να περιμένουμε 1-2 μέρες για να ξεκαθαρίσει και ο καιρός του τριημέρου. Για σήμερα πάντως, στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδος, της Εύβοιας και των Σποράδων, σε τμήματα της Πελοποννήσου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ασθενούς και μέτριας έντασης και στα νότια της Πελοποννήσου δυνατές τοπικές καταιγίδες. Σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ειδικά στη Θράκη, θα επικρατήσουν και θα κυριαρχήσουν τοπικές καταιγίδες αρκετά δυνατές κατά περιόδους, όπως περιοχές του Αιγαίου, όπου ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι και τη Δυτική Κρήτη. Από αργά το βράδυ θα σημειωθούν αρκετές βροχοπτώσεις σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Βόρειας και Κεντρικής Θεσσαλίας, στα δυτικότερα της Στερεάς, στην Ήπειρο και στα Επτάνησα, ενώ περιμένουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα των Επτανήσεων και στην Ήπειρο. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, 16 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, 16 με 18 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, ενώ 17 με 18 το πολύ στις υπόλοιπες περιοχές ηπειρωτικής χώρας. Λοιπόν, και στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές. Εκεί θα έχουμε θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι αντίστοιχα. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές και άλλα μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Καλός καιρός και ήπιος, θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 10 βαθμούς, η Πάτρα 9, το Ηράκλειο 13, η Χαλκίδα 9, η Κόρινθος 11, η Καβάλα 7, η Καλαμάτα 9, η Λάρισα 8 και τα Ιωάννινα 8 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στο Καστελόριζο, στο Σταυρό, στην Κο με 20 βαθμούς, στην Κάρπαθο με 20 και στα Τρίκαλα με 20 βαθμούς. Και η πιο χαμηλή θερμοκρασία είναι στο Χειρόν Ευρωκοπίου -1, στο Κάτω Ευρωκόπη -1, στο Περιθώρι Νευροκοπίου 0 βαθμούς, στο Μέτσοβο 2 βαθμούς και στο Λιτόχωρο 3 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, γιορτάζουν ο Πάμφιλος και η Παμφιλία. Ο Πάμφιλος που σημαίνει αγαπητός σε όλους. Και σαν σήμερα το 1821 αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας, το σημερινό Κινησάου της Μολδαβίας, η κήρυξη ελληνικής επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Το 1923 τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έτσι η 16η Φεβρουαρίου ονομάζεται 1η Μαρτίου. 1943 οι τελικές κατοικικές δυνάμεις εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού Δομένικο στη Λάρισα σε αντίπεινα για το θάνατο 9 Ιταλών στρατιωτών από τις δυνάμεις του Ελλάς. 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 52,8 με 171 έδρες, η ΕΡΕ καταλαμβάνει 35,2 και 107 έδρες και η ΕΔΑ 11,8 με 22 έδρες. 2016 το Κελπνό ανακοινώνει ότι οι νεκροί από τη γρήπη στην Ελλάδα ανήλθαν στους 100. Το 1852 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Ράλης, ο Έλληνας ζωγράφος, από τους κυριότερους εκπροσώπους του Οριενταλισμού. Το 1907 ο Άγγελος Θεζάκης, ο Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και οδοκιμιογράφος, έγραψε το «Πριγκίπιζα Ιζαμπό» με δεξενέδρια πολιτεία, το «Μυθιστόρημα των Τεσσάρων». Και το 1979 έρχεται στη ζωή ο Βαλεντίνο Ρώσι, ο Ιταλός αναβάτης αγώνων μοτοσυκλέτας με 7 τίτλους στο MotoGP. Το 1886 έφυγε ο Ιωάννης Παπάφης, ο εθνικός ευεργέτης εκ Θεσσαλονίκης. Το 1912 ο Αλέξιος Στριφτόμπολας, Έλληνας πολιτικός από την Πάτρα, αποτέλεσε γραφική φιγούρα του ελληνικού κοινοβουλίου, αφού ήταν ο μόνος βουλευτής που φορούσε φουστανέλα σε όλη τη ζωή, αρνούμενος πεισματικά να ντυθεί φράγκικα, δηλαδή με πουκάμισο και παντελόνι. Και το 2019 ο Μπρούνο Γκάτς, ο Ελβετός ηθοποιός, είχε παίξει στην πτώση.
Άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ποτέ. Μόνοι
μένω ποτέ.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, να στείλουμε τις καλησμέρες μας στην πρωινή παρέα, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στην όμορφη Κύπρο, στον Κώστα που μας στέλνει και τους χαιρετισμούς του. Καλημέρα στο Μαΐ και στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Καλημέρα σε Δημήτρη, Αργυρό, Χρήστο, Στέλλα. Σε όλους εσάς που από πολύ νωρίς το πρωί μας στέλνετε μηνύματα και δημιουργείτε εδώ μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα αθλητικά. Χθες είχαμε το σπουδαίο ντέρμπι κορυφής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ήρθαν ισόπαλοι στο ντέρμπι των δικεφάλων και η μάχη για την κορυφή συνεχίζεται. Οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες στο παιχνίδι, με τους ασπρόμαυρους να χάνουν πέναλτι με τον Γιακουμάκη μετά το στόπ που του έβαλε ο Στρακώσα και να έχουν φάσει και με τον Καμαρά προς το τέλος, ενώ η Ένωση άγγιξε τον γκολ σε δύο περιπτώσεις με τα δοκάρια των Γκοϊτά και των Γιώβιτς. Έτσι και οι κιτρινόμαυροι παρέμειναν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 49 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό στη μείον 2 και στη δεύτερη θέση με 47 βαθμούς μετά την ισοπαλία με το Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 46 βαθμούς, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο με την Κηφισιά στη Νίκαια που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Μεσοβδόμαδα η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου έχει στην Τούμπα την πρώτη μάχη με τη Θέλτα για τα play-offs του Europa League, ενώ στο πρωτάθλημα αντιμετωπίζει τη Λάρισα στην ομώνυμη πόλη. Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς και η ομάδα του υποδέχονται και κλεισμένο το Θερόν στην Νέα Φιλαδέλφια το Λεβαδιακό. Τώρα, και οι δύο ομάδες φαίνεται να βγαίνουν ικανοποιημένες από αυτή την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει πάρα πολλές ελλείψεις, είναι σε μια κατάσταση που δείχνει ότι είναι κουρασμένοι αρκετοί παίκτες από τους συνεχόμενους αγώνες. Και βέβαια, επειδή υπάρχει και ο αγώνας ο οποίος έχει αναβληθεί, θεωρεί ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση αφού υπερέχει τη ΑΕΚ στην ισοβαθμία. Έχει μόνο τις επόμενες αγωνιστικές. Το πιο δύσκολο μάτς που θα έχει να δώσει είναι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ έχει πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα. Θεωρεί ότι ίσως ο ΠΑΟΚ να μην τα καταφέρει με τον Ολυμπιακό στο Πειραιά. Οπότε θα περάσει πρώτη στα play-offs. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα εξαρτηθεί λοιπόν από τα μελλοντικά αποτελέσματα για ποιον ήταν καλό το χθεσινό αποτέλεσμα. Πάντως είχαμε νέα γκέλα χθες για τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο με αρκετές αποδοκιμασίες από τους οπαδούς και φαίνεται ότι η χρονιά έχει στραβώσει αρκετά και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για την τετράδα. Και είχε προηγηθεί το Σάββατο το 0-0 του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό, όπου οι διαφορές στη βαθμολογία δεν άλλαξαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 8 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία έφεραν ισοπαλία στους θεσινούς αγώνες. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στην καλή είδηση της ημέρας. Σε 17 μήνες από σήμερα ξεκινάει η σταδιακή έλευση των πρώτων ολοκένουργων σειρμών της Hellenic Train. Μέχρι το τέλος του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και η ένταξη κυκλοφορία και των 23, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Είναι ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, όπως το περιέγραψε ο Υπουργός, για τον Ιταλικό Όμιλο, με σαφείς ρήτρες και συνέπειες. Για πρώτη φορά, αν δεν τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, το δημόσιο έχει το ρητό δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Και όχι, βεβαίως, δεν είναι αυτές υποσχέσεις, αλλά υπάρχουν επενδύσεις με όρους έλεγχο και ευθύνη. Από τα 23 νέα τρένα που προβλέπει η συμφωνία, τα 11 είναι προαστιακού τύπου και τα 12 υπεραστικά. Αυτό σημαίνει μια αναλογία περίπου 50-50. Σχεδόν τα μισά από τα καινούργια τρένα κατευθύνονται απευθείας στον προαστιακό, σε ένα δίκτυο που τα τελευταία χρόνια έχει μείνει πίσω, παρότι εξυπηρετεί χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές και οικογένειες καθημερινά. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, ο σιδηρόδρομος δεν κρίνεται μόνο στις μεγάλες διαδρομές, κρίνεται κάθε πρωί στην αποβάθρα από το τρένο, αν το τρένο έρχεται στην ώρα του και αν είναι καθαρό και αξιόπιστο. Εκεί θα χτιστεί ή θα χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Και είναι μια καλή είδηση αυτή, γιατί χρειαζόμαστε καλές ειδήσεις για το σιδηρόδρομο. Χρειαζόμαστε να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να περιορίσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αυτή την τραγωδία πριν από 3 χρόνια. Φεύγουμε από την τραγωδία των Τεμπών, πάμε στην τραγωδία που είχαμε πριν από λίγο καιρό στη Βιολάντα. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του εργοστασίου Βιολάντα, εκεί που χάθηκαν οι 5 ζωές των εργαζομένων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού αποχώρησε από τα Τρίκαλα και το εργοστάσιο της Βιολάντα, αφού προηγουμένως έλαβε δεκάδες καταθέσεις εμπλεκομένων με τη φωνική έκρηξη για τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπηρεσία επέστρεψε τη δικογραφία στην εισαγγελία Τρικάλων προκειμένου να υπάρξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αύριο θα έχουμε την απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πολύ νεκρή έκρηξη, με την κατηγορία του εμπρησμού να έχει αναβαθμιστεί πλέον σε κακούργημα. Η έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές παραλήψεις στην ασφάλεια του εργοστασίου και στην υποδομή, καθώς νέες πληροφορίες ενισχύουν την υπόθεση ότι η διαρροή προπανίου ήταν γνωστή από τον περασμένο Ιούνιο, αλλά δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως λόγω οικονομικών διαφορών. Η αναβάθμιση λοιπόν της κατηγορίας για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας πολύπλοκης υπόθεσης. Από πλημέλημα εξαμελίας γίνεται κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο μετά από τις νέες αποκαλύψεις και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις καταθέσεις. Στην πρώτη φάση της έρευνας η κατηγορία αφορούσε την αμέλεια για την έκρηξη που σκότωσε τις 5 γυναίκες. Ωστόσο με τα νέα δεδομένα η κατηγορία επεκτάθηκε, ενσωματώνοντας το ενδεχόμενο δόλο, καθώς η ελλείψη στην ασφάλεια και μη έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος διαρροής του προπανίου καθιστούν την υπόθεση πολύ πιο σοβαρή. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ομπρισμού έχει συντάξει μια συμπληρωματική δικογραφία, στην οποία αναφέρονται και οι καταθέσεις που σας είπα. Οι καταθέσεις λένε λοιπόν ότι η οσμή του προπανίου ήταν έντονη από τον περασμένο Ιούνιο, γεγονός που φανερώνει το πρόβλημα υπήρχε πολύ πριν την τραγωδία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις καταγγελίες των εργαζομένων, η ιδιοκτησία του εργοστασίου φαίνεται πως αγνώρισε τα σημάδια του κινδύνου, ενώ έκαναν μάλιστα και την επίσκεψη, ενώ υπήρχε και μια επίσκεψη ενός ιδιώτη τεχνικού για να διορθώσει το πρόβλημα. Από ό,τι προέκυψε όμως από τις καταθέσεις, δεν ολοκληρώθηκε η επισκευή εξαιτίας των οικονομικών διαφορών και διαφωνιών μεταξύ του ιδιοκτήτη και των τεχνικών. Η παραμέληση αυτού του ζητήματος, που ήταν ξεκάθαρο ότι ενήχε σοβαρούς κινδύνους, αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαρροή πυροδοτήθηκε από ένα σπιθύρα στην αντλία του νερού και η ισχύ της έκρηξης ήταν τρομακτική, υπολογισμένη στα 185 κιλά ζελατοδυναμίτη, κάτι που προκάλεσε τον ακαριαίο διαμελισμό των 5 θυμάτων. Λοιπόν, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες παραλήψεις, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη των υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες ενώ είχε ζητηθεί από την επιχείρηση να απομακρυνθούν, καθώς ήταν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων, από το 2019-2020 παρακαλώ, από την περιφέρεια, δεν έγινε αυτό, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς ασφαλείας. Ενώ και τα συστήματα ασφαλείας, οι ανιχνευτές δηλαδή, ήταν μάλλον εικονικά. Είναι μια απογοητευτική κατάσταση αυτή που βεβαίως δείχνει την παραμέληση των κανονισμών ασφαλείας της βιομηχανίας που οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα. Θα αφήσουμε προσωρινά τη δίσοσμη αυτή η υπόθεση. Θα επανέλθουμε και αύριο και κάθε φορά που θα αποκαλύπτονται νέα στοιχεία, καθώς την υπόθεση πρέπει να πέσει άπλετο φως και θα πρέπει οι κρατικές υπηρεσίες να καταστήσουν σαφές σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο πως τέτοιες πρακτικές για τη μείωση του κόστους δεν είναι αποδεκτές σε καμία περίπτωση. Θα πάμε όμως στα θέματα της αγοράς, γιατί η αίσθηση ότι ο μισθός εξανεμίζεται κάθε μήνα όλο και γρηγορότερα δεν είναι υπερβολική, είναι πραγματική και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Μια σειρά πραγματών, μια σειρά προϊόντων δείχνουν ότι υπάρχουν αυξήσεις σε όλο το δεκάμηνο Ιανουαρίου του 2025, Ιανουαρίου του 2026 και έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια ζωφερή πραγματικότητα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η ακρίβεια της καθημερινότητας είναι αμήλικτη, από το κρέας και τον καφέ μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ενίκια, το κόστος διαβίωσης έχει εκτοξευτεί με τα τρόφιμα να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στον κατάλογο της ακρίβειας. Για άλλη μια χρονιά, τα τρόφιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ κυριαρχούν στη λίστα των ανατιμήσεων, μετατρέποντας τις βασικές ανάγκες σε είδη πολυτελείας. Το μοσχάρι αναδεικνύεται ο μεγάλος ασθενής του καλαθιού της νοικοκυριάς, καταγράφοντας αύξηση σοκ της τάξης του 25,41%. Δεν είναι όμως το μόνο. Τα κρέατα γενικότερα έχουν αυξηθεί κατά 11,72%, το κρέας των λαγών και των κουνελιών έχουν αυξηθεί κατά 10,49%, το αρνί και το κατσίκι 8,49% και συμπληρώνουν βεβαίως το παζλ των αυξήσεων στο κρεοπωλείο. Οι υψηλές αυξήσεις σημειώνονται και στη σοκολάτα, τα προϊόντα της έχουν αυξηθεί κατά 20,35%, ο καφές, η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, είναι ακριβότερος κατά 17,68%, εάν προσθέσουμε και τη ζάχαρη είναι συν 7,45%, καταλαβαίνετε πόσο έχουν αυξηθεί όλα αυτά τα είδη τα οποία είναι καθημερινότητα για την πλειοψηφία των πολιτών. Αλλά και τα υπόλοιπα είδη διατροφής δεν πάνε πίσω, τα φρούτα έχουν άνοδο 11,77%, τα ψάρια αυξήσει από 8,66% έως 11,49%, το ελαιόλαδο και οι μαργαρίνες συνεχίζουν την ανωδική πορεία με σχεδόν 10% αύξηση, ενώ υπάρχει και η ενοικίαση εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, η οποία εκτοξεύτηκε στο 47,77%. Οι πτήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 17,34%, οι πτήσεις εσωτερικού 16,86%, αλλά και τα πακέτα των διακοπών έχουν άνοδο άνω του 7%. Τώρα, οι αυξήσεις δεν έχουν τους ίδιους λόγους για όλα τα προϊόντα. Για παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας η άνοδος της τιμής δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και διεθνώς. Έχει τοποθετηθεί στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας το μοσχαρίσιο κρέας και είναι οι νέες διατροφικές οδηγίες που δίνονται στους Αμερικανούς. Λοιπόν, αυτή η αναβάθμιση στην τροφική πυραμίδα συμπίπτει με την άνοδο και της τιμής. Και η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο την Αμερικανική αγορά. Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ελλάδα, οι τιμές του βόηου κρέατος αυξάνονται με ρυθμούς υψηλότερους από το γενικό πληθωρισμό των τροφίμων, πιέζοντας και τους καταναλωτές και την εστίαση. Οι τιμές λιανικής στις ΗΠΑ για το βοδινό κρέας καταγράφουν διψήφιες ετήσιες αυξήσεις. Η μπριζόλα έχει αυξηθεί σχεδόν 18% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και βεβαίως η μέση τιμή για το μοσχαρίσιο κιμά ήταν 6,82 το κιλό και έχει φτάσει τώρα τα 15 ευρώ το κιλό. Τιμή βεβαίως που είναι και ιστορικό ρεκόρ. Ενώ η μέση τιμή για την μπριζόλα κόντρα φιλέτο από 14,3 δολάρια έχει φτάσει τα 31 ευρώ το κιλό, επίπεδο που θεωρείται βεβαίως ιστορικά υψηλό για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να παθαίνουν το σοκ της ετικέτας οι καταναλωτές και να στρέφονται, να περιορίζουν τις αγορές βοδινού και να στρέφονται σε φθηνότερες πρωτεΐνες όπως το κοτόπουλο ή το χοιρινό. Όμως και στην Ελλάδα, όπως σας είπα, αυξάνεται σημαντικά, έχει αυξηθεί σημαντικά η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, 25,4% σε ετήσια βάση, πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη κρέατος, το χοιρινό που είναι μόλις 4,8%, αρνί και κατσίκι 8,5% και πουλερικά μόλις 3,5%. We'll be right back. 37 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στην Ελευθερούπολη, στην Καβάλα, στο Γιάννη που μας γράφει ότι έχουν πλημμυρίσει και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία κακοκαιρία και όχι μόνο έχει φέρει σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Καλημέρα στο Στράτο, στο Γιώργο και στο Θήμιο από το Μέτσοβο. Στο Μέτσοβο λέει υπάρχει κρύο αντίθετα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της πρώτης διάσκεψης του Συμβουλίου για την Ειρήνη στη Γάζα, ανακοινώνοντας στο Truth Social ότι τα κράτη που συμμετείχαν δεσμεύτηκαν για την καταβολή 5 δισεκατομμυρίων δολάριων και για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή και την ανοικοδόμησή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι στις 19 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα σε νέα συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου της Ειρήνης στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για την εφαρμογή του πρώτου μέρους του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Χαμάς θα πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατικοποίηση στην περιοχή, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια και η ειρήνη. Γιατί τα λέει αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος? Γιατί είχαμε πάλι 12 νεκρούς στη Γάζα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε χθες ότι οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους σε όλο το θύλακο, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι αντέδρασε σε κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μερικές ώρες προτού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτήσει τον πλήρη και άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς. Το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από 2 χρόνια καταστροφικού πολέμου. Η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που αναφέρεται στις αρχές της Χαμάς, ανέφερε πως ο βομβαρδισμός έπληξε σκηνή εκτοπισμένων στον τομέα που βρίσκεται η Τζαμπαλία, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους. Το Ισραήλ, όπως λέει ο Σάμα Αμπού Ασκάρ, δεν καταλαβαίνει τι είναι κατάπαυση του πυρός ή ανακοχή. Έχει κηρυχθεί ανακοχή εδώ και μήνες, αλλά μας βομβαρδίζουν, λένε το ένα και κάνουν το άλλο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε τα πλήγματα αφού εντόπισε οπλισμένους τρομοκράτες που καλύπτονταν αφού πιθανόν είχαν βγει από υπόγειες εγκαταστάσεις. Έκαναν λόγο για κατάφορη παραβίαση συμφωνίας κατάπαυση του πυρός. Πρόσθεσε πως οι άντρες αυτοί είχαν περάσει τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή που χωρίζει τις περιοχές που κατέχει η Ισραηλινή από τον υπόλοιπο θύλακο. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά το Συμβούλιο της Ειρήνης για την ανοικοδόμηση και να βελτιωθεί η κατάσταση στη Γάζα. Από την άλλη πλευρά, οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα, ανά πάσα στιγμή στα πρόθυρα πολέμου. Με το παραμικρό έχουμε βομβαρδισμούς και βέβαια σε αυτό δεν βοηθάει πολύ την κατάσταση. Θα χρειαστεί να περάσει πολύς καιρός, να περάσουμε σε διάφορες άλλες φάσεις του σχεδίου για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια εμπιστοσύνη, να σταματήσουν οι πολεμικές αντιδράσεις και των δύο πλευρών, και η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί και το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Νομίζω 40 λεπτά μετά τις 5 ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι αλλάζει τα εργασιακά? 13ωρο από σήμερα. Ποιο είναι το περιβάλλον απασχόληση που θα συναντήσουν από σήμερα οι εργαζόμενοι? Επίσης, τι θα ισχύσει με τις άδειες, τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, τις υπερορίες, την τετραήμερη εργασία και μια σειρά από άλλα θέματα. Με τις παρατάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, ξεπαγώνουν μεταβιβάσεις και γονικές παροχές. Τι θα ισχύσει με το νέο καθεστώς, όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε. Πασόκ, προειδοποιήσεις, διαφωνίες και συστάσεις. Τα μηνύματα της χθεσινής ΚΟΕΣ υπό τη σκιά της εκλογής Παναγόπουλου για το προσεχές συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια όλα αυτά. Πολιτικό παρασκήνιο, Ιταλία και Κύπρος, ΣΥΠΑ για τη Γάζα ως παρατηρητές. Δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, Σαμαράς και Καραμαλής. Τα Νέα ταυτοποιούν τους 200, φωτογραφίες ντοκουμέντα από την Κεσαριανή. Αναγνωρίσαμε τους δύο πρώτους από τους εκτελεσμένους στο σκοπευτήριο. Μαρτυρίες, βρήκαμε τον διακινητή μέσω TikTok. Τι είπαν οι διασωστές και στους λιμενικούς και οι πρόσφυγες της Χίου. Λοιπόν, διάσκεψη στο Μόναχο, πίσω από τις γραμμές και από την ομάδα. Πάω ΚΑΕΚ 0-0, όλοι σε απόσταση αναπνοής. Μετά το 0-0 στη Λιβαδιά, Group Therapy του Ready. Πάω ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1, οργή λαού στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός Κολοσσός 97-102 ή τα καμπάνα για όλους το τριφύλι. Πάμε στην απογευματινή. Διατροφικές βόμβες στο καθημερινό μας τραπέζι. Παγκόσμια μελέτη για τα υπερεξεργασμένα. Τα ένοχα συστατικά που προκαλούν καρκίνο του πνεύμανα ακόμα και σε μη καπνιστές. Αναψυκτικά, hot dog, snack, δημητριακά και έτοιμα γεύματα. Απειλή για τη δημόσια υγεία. 3 φλιτζάνια καφέ μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας, άλλο ρεπορτάζ. Ιστορική συμφωνία για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, Chevron Hellenic Energy, πέφτουν υπογραφές παρουσία Μητσοτάκη για έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Η κυρία της πολιτικής επιστήμης και της κοινωνικής δράσης, η Άννα Ψαρούδα, έφυγε σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας, η πλούσια διαδρομή της. Αρχαιρεσίες, λαθρεπιβάτης στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, ο Παναγόπουλος. Βιολάντα, για 30.000 ευρώ έχασαν τη ζωή τους οι 5 εργαζόμενες. Φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή εμφανίστηκαν σε δημοπρασία στο eBay και ήρθαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα 82 χρόνια μετά το γεγονός. Τι να προσέξετε στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, στην Τούμπα Χάρη και Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ 0-0, εξελίξεις μετά την ήττα σοκ για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη πριν τα 62 με κρυφά μπόνους, ποιοι κατοχυρώνουν άμεσα έξοδο το 2026 με πλήρη μειωμένη οι ευνοϊκές προϋποθέσεις που ισχύουν. 8 στους 10 αυτοαπασχολούμενους συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας για 18 κατηγορίες ασφαλισμένων σε όλα τα ταμεία. Πασόκ σε δεντωμένο σκηνή Ανδρουλάκη στη Δελφίνη. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τους 200 αντιστασιακούς που δολοφόνησαν οι Ναζί την 1η Μαΐου του 1944, ντοκουμέντα από την εκτέλεση της Κεσαριανής. Eurovision, φέρτο είπαν οι τηλεθεατές στον Ακύλα. Λοιπόν, αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Δόξα και τιμή, ανεκτήμητο δώρο στον ελληνισμό προσέφερε ο Βέλγος που έφερε στο φως επικές μορφές των πατριωτών που οδηγήθηκαν προς εκτέλεση στην Κεσαριανή τη μαύρη πρωτομαγιά του 1944. Οι αγέροχες φιγούρες των μελαθάνατων που οδηγούνται με υπερηφάνεια περπατιστά προς το θάνατο, έχοντας πλήρη επίγνωση της ηρωικής τους θυσίας, θα σημαδέψουν ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη του έθνους. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαφυλάξτε την ιστορική μνήμη. Η κυβέρνηση οφείλει να αποκτήσει το φωτογραφικό αρχείο. Πανελλήνια συγκίνηση για τις 8 φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών το 1944 που διπλωματούνται στο eBay. Σύσσωμη προοδευτική αντιπολίτευση ζητάει από το ελληνικό κράτος να αγοράσει το αρχείο. Πεισματική σιωπή από τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς. Συγκινητική και αγωνιώδης παρέμβαση της Ιωάννας Καριστιάνη. Λοιπόν, και Αριστίδης Μανολάκος, 7 μικροί αποχαιρετισμοί σε ένα μεγάλο της δημοσιογραφίας. ΑΔΕ, από ανεξάρτητη αρχή, κράτος εν κράτη. Πάμε Voice Business and Politics. 8 μήνες γνώριζαν τα πάντα. Γελιοποιήθηκαν οι υπουργοί που κάλυψαν τον Τζιορτζιώτη, ο δικηγόρος των θυμάτων, των οικογενειών θυμάτων, Χρήστος Πατούνιας, μιλά στην One Voice. Ο Χαρδαλιάς δεν έδωσε ούτε ευρώ για το Final Four. Τα 9 εκατομμύρια τα έδωσε η κυβέρνηση και λέει ψέματα ότι τα έδωσε η Περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, και η κόντρα. Ποιος υπουργός κάλυψε τον Τζιορτζιώτη της Βιολάντα, αντιμέτωπος με σωρία κακουργημάτων που επιφέρουν μέχρι και ισόβια κάθερξη. Όργιο παρανομιών εντόπισε η δικαστική έρευνα στο εργοστάξιο όπου σκοτώθηκαν οι 5 εργάτριες. Σφίγγει κι άλλο τον κλειό γύρω από την Ελλάδα. Μετά την Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία διεισδύει δυναμικά και στη Σερβία. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ολικό lifting στις δημόσιες συμβάσεις, νέες προτεραιότητες, οικονομική ασφάλεια, στρατηγική αυτονομία και πάταξη της διαφθοράς. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Oh, Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me.
48 λεπτά μετά τις 5. Εχθές είχαμε μια πρόβα συνεδρίου. Ήταν η πρώτη συνεδρία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Αντάλλαξαν μηνύματα και οι κορυφαίοι για την επόμενη της κορυφαίας κομματικής διαδικασίας. Η συνεδρία ξεκίνησε με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Επιχείρησε να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις για αυτό που είχε πει την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία, ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι οι ισοκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Βέβαια, υπήρξαν εκεί πέρα κάποιες αιχμές, όπως γίνεται κάθε φορά έτσι πρώτα συνεδριακά. Βέβαια, δεν πέρασε αυτό που ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παναγόπουλος εκλέχτηκε σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και θα διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία. Δίπλα μου εδώ στο διπλανό μικρόφωνο είναι ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Διονύση, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Γεια Διονύση.
Καλημέρα. Πώς το βλέπεις τώρα όλο αυτό που θα είναι ο...
Το ερώτημα δεν είναι αν βγήκε ο κύριος Παναγόπουλος σύνεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Σύνεδρος στο ΠΑΣΟΚ έχει βγει? Όχι.
Δεν το ξέρουμε αυτό.
Αυτό έχει ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα.
Ναι, έχει ανασταλεί, αλλά χθες βγήκε και η Επιτροπή.
Η Επιτροπή?
Η Επιτροπή που θα βγάλει και τα ψηφοδέλτια.
Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο δηλαδή. Το είχαμε πει πριν από λίγες μέρες ότι οδηγείται σε διάσπαση. Εδώ έχουν απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν το ΠΑΣΟΚ.
Αν θυμάμαι καλά τα αποτελέσματα, πήρε 5 η Πάσχε και 3 η του κύριου Ανδρουλάκη, η καινούργια Πάσχε.
Πώς το λένε, οι νομιμόφρονες πήραν 3 έδρες και οι άλλοι 5. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι χάσανε το εργατικό κέντρο της Αθήνας.
Το παίρνει το κουκουέ,
το οποίο πήρε 2 έδρες παραπάνω από αυτές που είχε εξαιτίας των τσακωμών των άλλων μπασπορτές, των κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Αναμενόμενο δεν ήταν. Αναμενόμενο ήταν.
Έχει ενδιαφέρον.
Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή χάσαν το συνέδριο, ας πούμε, εγκαταλείψαν το κόμμα. Φτιάξαν άλλο κόμμα, κάνανε διάφορα πράγματα. Στο παρελθόν, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και τώρα γίνεται το ίδιο πράγμα, στην ίδια πεπατημένη.
Άρα έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν οι Πάσχοι του κυρίου Παναγόπουλου θα κάνουν πράξη στην απειλή του και θα αποχωρήσουν από το ΠΑΣΟΚ.
Εξαρτάται φαντάζομαι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι όμως θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά που θα έχει το υπόλοιπο ΠΑΣΟΚ απέναντί τους.
Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι τι θα γίνει με τη ΓΕΣΕΕ, γιατί για παράδειγμα στο εργατικό κέντρο παρουσιάζεται να είναι διασπασμένο το ΠΑΣΟΚ, διασπασμένη και η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ωραία. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κερδίζει το ΚΚΕ. Αυτό δείχνει η ιστορία. Θα δείξει καταρχήν τι διοίκηση θα βγάλει. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι το θέμα των εντυπώσεων. Εντυπώσεις οι οποίες δεν ξέρω πόσους απασχολούν. Δηλαδή, μπορεί να είναι σημαντικό, το είχαμε πει και τις προάλλες, ο συνδικαλισμός είναι ένας από τους πυλώνες, έτσι. Ούτως ή άλλως της δημοκρατίας μας και της συμμετοχής και τρέχα γύρευε. Λοιπόν, πώς ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και πώς. Δηλαδή, με εξαίρεση, ξέρω εγώ, φαντάζομαι τον ριζοσπάστη να κυκλοφορούσε σήμερα. Ο οποίος θα πανηγυρίσει και τι καλά νίκησαν οι εργατικές δυνάμεις και οι προλετάριοι όλων των χωρών. Ή ξέρω εγώ, με το ΠΑΣΟΚ που θα κάθεται και θα τρεβελίζεται. Κάναμε καλά, δεν κάναμε καλά, ρε, πού πάμε, ρε, ελάτε μαζί μας, όχι, φύγετε από εκείνους. Ποιον άλλον αφορά?
Αφορά πολύ κόσμο τι θα γίνει στη ΓΕΣΕΕ, γιατί η ΓΕΣΕΕ πλέον θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο με τις συλλογικές συμβάσεις.
Ναι, σωστά.
Εάν υπογράψει η ΓΕΣΕΕ και μια κλαδική, μια ομοσπονδία για παράδειγμα, αυτή η συλλογική σύμβαση εφαρμόζεται σε ένα κλάδο συνολικά.
Σωστά. Σωστά. Παίζει ρόλο.
Έχει ρόλο τώρα ποιος θα είναι το πρόεδρο.
Η ΓΕΣΕΕ, ναι, είναι κοινωνικός εταίρος. Το συνέδριο του ΕΚΑ, όχι τόσο.
Όχι τόσο
η ΓΕΣΕΕ, ναι, γιατί είναι κοινωνικός εταίρος. Είναι ένας από τους κοινωνικούς εταίρους.
Το ΕΚΑ όμως παίζει βασικό ρόλο στις εκλογές της ΓΕΣΕΕ.
Παίζει σε επίπεδο εντυπώσεων κυρίως και λόγω πληθυσμού. Φυσικά και παίζει. Γι' αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά τόσο όσο. Και δηλαδή θέλω να πω δεν έχει παραπάνω από αυτό. Δηλαδή χθες το βράδυ όλος ο κόσμος ασχολιόταν με τον Ακύλα, δεν ασχολιόταν με την μπάσκετ.
Καλά, προφανώς.
Αυτό θέλω να πω.
Προφανώς,
δηλαδή,
okay. Έχουμε φύγει από τη δεκαετία του 80 και του 90 που ασχολιόμασταν με τη. Αν γινόταν εκλογές και σε 15 μέλες.
Παιδιά, τώρα πριν από λίγα χρόνια, αρκετά χρόνια, γινόταν πρώτο θέμα, ας πούμε, η διάσπαση στην ΚΝΕ. Που σηκωνόταν και έφευγε, ξέρω εγώ, ο Γράψας μαζί με τον Πολάκη. Γινόταν πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες, σε όλο τον τύπο. Αλλά ήταν άλλα χρόνια.
Πόσα χρόνια γύριζες πίσω πάλι.
Είδες, ναι.
Κυρίες και κύριοι, Διονύσης Χατζημιχάλης σε λίγα λεπτά μαζί σας με την Κατερίνα Σερέτη. Λοιπόν, αντάλλαξαν εκεί διάφορες, πώς να το πω, εχμές ο κύριος Ανδρουλάκης με τους υπόλοιπους που διεκδικούσαν την ηγεσία. Ο Παύλος Γερουλάνος είπε ότι υπάρχει ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου και σύνθεση απόψεων. Είπε ακόμη ότι χρειάζεται καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και επικοινωνία πόρτα-πόρτα που θα προτείνει δυναμική επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ. Λέγοντας χαρακτηριστικά ο κ. Γερουλάνος ότι υπάρχει ένα άλλο ΠΑΣΟΚ εκεί έξω, το οποίο δεν μετέχει. Αν ο καθένας από εμάς φέρει έναν, αμέσως θα διπλασιάσουμε τη δύναμή μας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική και θέλουν να γυρίσουν στην πολιτική, βλέποντας και όλο αυτό που παραμένει. Έτσι, πώς να το πω, μια ίδια κατάσταση εδώ και 40 χρόνια. Ο κύριος Δούκας τώρα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, είπε ενότητα στην πράξη, ζήτησε διάλογο και σύνθεση απόψεων και ψηφοφορεί στο συνέδριο, τονίζοντας ότι η διαδικασία, αν αποδειχτεί μια στήρα κατά μέτρηση κούκιων, τότε το συνέδριο θα το πάρει ο αέρας πριν καν φυσήξει. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Σας είπα για τις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Η επίσημη πάσκε του κυρίου Παναγόπουλου εξέλεξε 5 συνέδρους. Η άλλη πάσκε πήρε 3 έδρες με τον Γιάννη Μπουλέρο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ του ΚΚΕ με 11 έδρες από τις 9 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Επικεφαλής της παράταξης Νίκος Μαυροκέφαλος αναμένεται να είναι και ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει το πιο σημαντικό εργατικό κέντρο της χώρας μετά τη διάσπασή του στο συνδικαλιστικό χώρο. Βέβαια, το θέμα της ημέρας σήμερα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είναι η υπογραφή των συμβάσεων με τη Σεύρον και την Hellenic Energy στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 12 η ώρα αυτή η διαδικασία, παρουσία του Πρωθυπουργού, αφορά την παραχώρηση των 4 θαλάσσιων περιοχών σε Πελοπόννησο και Κρήτη και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ερευνών για τους υδρογονάνθρακες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Λοιπόν, οι παραχωρήσεις λοιπόν αυτές αφορούν τη Νότια Πελοπόννησο, τα θαλάσσια μπλοκς Νότια της Κρήτης 1 και Νότια της Κρήτης 2, όπου η κοινοπραξία έχει αναδειχθεί ήδη προτιμητέως επενδυτής. 40 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν σεισμικές έρευνες, 100 εκατομμύρια οι ερευνητικές γεωτρήσεις και βέβαια όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς όπως σας είπα έχει εξασφαλίσει Σεύρον και συμμετοχή στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στη Συρία μέχρι τώρα, ουσιαστικά δηλαδή παντού μετέχει, άρα θα περιμένουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να προκύψει από αυτές τις συνεργασίες, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία όπως και η ExxonMobil ουσιαστικά θα στηρίξουν με αυτό τον κάθετο άξονα. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και βέβαια μέχρι το τέλος του 2026 που θα αρχίσουν οι γεωτρήσεις θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα γίνει όλος αυτός ο σχεδιασμός και ποιες θα είναι οι επιλογές που θα γίνουν. Πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι απόψε στις 7 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διβάνι θα παρουσιαστεί το βιβλίο Ιθάκη του Άλεξ Τσίπρα στη Λάρισα. Εκεί ο κύριος Θέμης Λαζαρίδης, καθηγητής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η ηθοποιός Μαριάννα του Μασάτου θα παρουσιάσουν το βιβλίο και βέβαια ο Άλεξ Τσίπρας θα κάνει μια πολιτική ομιλία. Ήδη χθες με μια ανάρτησή του ζήτησε να αγοράσει το δημόσιο τις φωτογραφίες από την σφαγή στην Κεσαριανή, αυτές τις 8 φωτογραφίες που βγήκαν τώρα στο eBay και έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για την αριστερά και για την ελληνική ιστορία. 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης με τους 14 βαθμούς θερμοκρασία. I'm gonna win ya. I'm gonna win ya.
Yeah.